Paul Gauguin, po čtvrté.
Tak mě tedy vzali do salonu, jestli si vzpomínáte. Jsem ještě burziánem, mezi námi obchodování se daří, nebo už malířem, sám nevím. Mám nového přítele, malíře Pissara, starého pána s velkým bílým plnovousem. Učí mne zacházet s barvou. Je vášnivým stoupencem jasné palety. Patří do té Manetovy tlupy. Scházejí se, měl bych vlastně už říct, scházíme se. V kavárně Gerboa. Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir, Alfred Sisley, Paul Cézanne, Berthe Morisotová. Impresionisté nám říkají. Abych nezapomněl, stěhujeme se. Do většího. Met je totiž znovu těhotná. Už po třetí. Naštěstí život na burze jenom kypí. A tak nemám s přílivem financí žádné problémy. Naštěstí. Naštěstí? Těžko říct. Moje žena si zvykla na neomezené prostředky a někdy mám dojem, že jsem pro ní jen bezednou domácí kasou. Maluji všude v ulicích, svoji zahradu a také akt podle služky Justiny. Právě ten vzbudil na výstavě impresionistů v dubnu roku 1881 velkou pozornost. Počkejte, mám tady jednu kritiku. Tady třeba. To maso křičí, ta pokožka je zardělá krví a chvějí se pod ní nervy. Paul Gauguin se první pokusil po dlouhých letech prezentovat nám ženu našich dnů a tak dále a tak dále. Ale čím dál tím palčivěji se v mém nitru ozývá otázka. Jsem opravdu impresionistou? Malovat jen zevnějšek? Zaznamenávat na plátno prostě věci jen tak, jak se jeví sítnici? To je přece málo. Pro mne existuje spíš vnitřní svět, nebo dokonce jen vnitřní svět. Ten okamžik ve mně zrál dlouho. Jednoho večera jsem se vrátil domů a prostě oznámil své ženě, že jsem dal výpověď v zaměstnání, že už budu jenom malovat. Dívala se na mne, jako by mě viděla poprvé. Nevěří svým uším. Můj pocit osvobození netrval dlouho. Nemůžu nic prodat. Úspory se tenčí. Met se špatně přizpůsobuje chudobě a navíc čekáme další dítě.
Neměla jsem vlastně na vybranou. Vrátila jsem se do Dánska. Za čas za mnou přijel i Paul, ale moje rodina, což je pochopitelné, ho přijala, řekla bych, s krajním odstupem.
Ale já se přece snažím. Stal jsem se obchodním agentem firmy vyrábějící nepromokavá plátna. Dánsko je nepříjemná chladná země. Vracím se do Francie. Maluji. Bezvýsledně nabízím svá plátna. Chodím po bulváru a sním o ráji, někde daleko za oceánem, kde si z hlubin mozku vyvírají dávné vzpomínky na Limu i námořnický život. Ta touha se stává čím dál palčivější, jako bolest. Pak najednou dostane reálný obrys. Panama. Na lodi jsme namačkáni jak ovce v chlívku. Zastávky na Guadalupu a na Martiniku nás odmění za předešlé utrpení. Je tu krásná krajina. Žije se zde levně a lidé jsou laskaví. Horší je to v Panamě. 10 000 dělníků se tu už 4 roky snaží prokopat průplav. Je draho, místní se naučili znát cenu tamní půdy. Chtěl bych putovat jinam, ale nemám za co. Nechávám se tedy najmout jako dělník. Odcházím do práce ráno v 17:30. Krumpáčem se oháním až do večera. Je tu takové vlhko a horko, že mi zakrátko splesnivěl řemen u kalhot. V noci nedají moskyti zamouřit oka. Navíc je stavební společnost v krizi. Jsem propuštěn. Prvním parníkem odjíždím na Martinik. Šestnáctiletá černoška mi včera dala rozkrojenou guavu, kterou si tiskla na ňadra. Přišlo o milostné čáry, varovali mne později. Exotická příroda, život domorodců. Nemohu si přát větší malebnost. Nutím mne k intenzivnější barvě. Kladu ji v hutnějších vrstvách. Zbavuji se své minulosti. Ubývají mi síly. Z hodiny na hodinu je mi hůř. Pak vyjde najevo, že jsem si zřejmě s panami dovezl úplavici. Ležím na slámníku vycpaném kaluhami, skrutými bolestmi v břiše a hlavou jako v delíriu. Toužím po Francii, kdyby tak poslali aspoň nějaké peníze. Snad prodají některou mou malbu. Dokonce jsem slyšel, že jakýsi pán byl okouzlen mými keramikami. Často píšu své ženě med do Kodaně, ale na dopis s dánskou známkou čekám marně. Jednoho dne nevolnost ustoupí. Jdu do přístavu a nabídnu se kapitánovi plachetnice jako námořník. Konečně Paříž. Hodně se tu změnilo. Atmosféra dává tušit nebezpečí války. Ony nejisté dny mi však přinesly jednu velikou radost. Můj přítel, ten osobitý malíř Vincent van Gogh, byl nadšen mými plátny z Martiniku. Říkal, že mají jemný, srdcerivný, udivující charakter. Jeho bratr Theo je významný obchodník s obrazy. Koupil ode mne 3 a vyplatil celých 900 franků. Jsem rád, že teď mohu posílat med a dětem nějaké peníze. Sám si nenechávám skoro nic. Začalo mne trápit zdraví. Občas mi zduří játra a pak nemohu pracovat. Vincent by rád, abychom malovali společně v Provence. Budu o tom uvažovat. Do Arles jsem přijel nočním vlakem. Čekám tu v kavárně Alcazar, až se rozední a já budu moci jít přes náměstí k Vincentovi. Jeho žlutě natřený dům stojí hned proti městské bráně u parku s cypříši, cedry a oleandry. Mám svůj pokoj v 1. poschodí. Vincent mi ho vyzdobil svými obrazy. Vůbec dává najevo, že se na mne velice těšil. Řekl bych, že až moc. Nejsem při své uzavřené povaze schopen gejzíry jeho radosti opětovat. Malujeme na nedalekém antickém pohřebišti, noční kavárnu, krajinu. Podnikáme s Van Goghem noční výlety do lokálů, vybílených namodralým vápnem. Vmísíme se mezi vojáky a místní ženy, které okouzlují Vincenta svými bleně modrými nebo červenými nedbalkami. Jinak zdá se mi, že se s mým přítelem něco děje. Je unavený, podrážděný, nerozumíme si už ani v malování. A když jsem se pak jednou blížil k bráně kavalérie, uslyšel jsem za sebou rychlé kroky. Otočím se a vidím Vincenta. Vrhl se na mne s břitvou v ruce. Když jsem ráno přišel ke žlutému domu, byli tam četníci. Obvinili mne z vraždy přítele. Ležel v posteli kolem plno krve. Mysleli, že je Vincent mrtvý. Mýlili se, byl naživu, ale uřízl si v noci ucho. Vložil je do obálky a donesl Ráchel, u které býval v nevěstinci denním hostem. Já jsem se rychle vrátil do Paříže.